Cu ajutorul Domnului, procedăm în seara aceasta la a șaptea lecție biblică privind roada Duhului în viața mea. Vă rog să deschideți cuvântul Domnului la Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 12. Vom citi un pasaj care ne va introduce în aspectul de astăzi pe care îl vom dezbate cu privire la roadă. Romani 12, citim de la versetul 18 la 21. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Prăibiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiești răul prin bine. Amin. Ce cuvânt frumos, ce cuvânt practic, ce cuvânt adânc. Este un cuvânt care ne introduce la aspectul roadei pe care îl vom dezbate în această seară, și anume pacea. Deci astăzi vom vorbi despre pace. Același apostol Pavel, ne aducem aminte, spune, roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria și apoi pacea. Este a treia în această înșiruire care formează întregul. Nu citiți, roadele Duhului Sfânt sunt, pentru că roada nu poate fi despărțită. Pavel spune limpede, roada Duhului este și înșiră 9 aspecte distincte care formează această roadă. Înainte să dezvoltăm subiectul în sine, să vă aduc puțin aminte de lecțiunea precedentă când am vorbit împreună despre bucurie. Aspectul roadei sub forma bucuriei este foarte important, este foarte esențial în viața noastră și de asemenea este greu de înțeles de foarte multe ori. Am făcut cu voi acel exemplu practic și vi-l amintesc. Pavel ne învață să ne bucurăm întotdeauna și vedeți când scrie la Romani capitolul 5 cu versetul 3 spune, ba încă ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Vă invit, unii mei prieteni, să citiți cu grijă în Biblie, pentru că, repet, Biblia nu ne învață să ne bucurăm de necazuri. Apostolul Pavel ne învață că ne bucurăm în necazuri, adică nu ne pare bine că a dat peste noi nenorocirea, ci, ceea ce spune Apostolul Pavel, este că tocmai și acolo, în mijlocul lor, al necazurilor, vom găsi suficient echilibru lăuntric ca să știm că dincolo de acest necaz este biruință prin Domnul Iisus Hristos. Dincolo de nor este soare. Aceasta este bucuria în necaz. Așa este și pacea, de fapt. Când vorbim despre pace, voi sunteți martori că pacea este un ingredient foarte important în menținerea vieții, a echilibrului vieții. Dacă nu este pace în casa voastră, știți ce însemnează aceasta. Dacă nu este pace în familie, știți ce însemnează aceasta. Dacă nu este pace în biserică, este foarte dificil. Dacă n-ai pace tu, cu tine însuți, în lăuntul tău, pentru că pacea trebuie să fie cu tine însuți, pacea trebuie să fie făcută apoi cu semenii tăi și pacea trebuie făcută cu Dumnezeu. Dacă știi să ai pace cu tine, poți să ai pace și cu semenul tău, exact ca și când știi să te iubești pe tine, vei ști să iubești pe semenul tău. Omenirea este în căutare de pace. De fapt, aceasta este o căutare continuă. Din momentul în care Adam și Eva au căzut în păcat, omenirea caută pacea. Este foarte interesant că, de exemplu, în secolul în care noi trăim, al 20-lea, aproape că se intră în 21, cele mai mari eforturi sunt depuse în direcția păcii. tot felul de organizații pentru pace. ONU trimite tot felul de trupe să mențină pacea bunoară, aici și acolo, aproape în toate țările. Săptămâna trecută, lipsa păcii a fost probabil demonstrată cel mai evident în Ruanda, nu? În 2 săptămâni, sau aproximativ 3, de când s-au făcut acestea răzmerițe între diferitele triburi care formează această țară, în aproape 3 săptămâni, 200 de mii de oameni morți. Pentru că n-au oamenii pace. N-au oamenii pace. Ieremia, inspirat de Duhul Domnului, vede lucrul acesta când vorbește, de exemplu, și spune în capitolul 6, versetele 13 și 14. Căci de la cel mai mic până la cel mai mare, între oameni, dar este interesant că și între cei ce slujesc Domnului, toți sunt lacom de câștig, de la profet până la preoți, toți înșală, ce trist. Leagă în chip ușurat de grana fiecei poporului meu zicând, pace, pace, și totuși nu este pace. Să strigă deci după pace în familie, după pace în biserică, după pace în templu. Isaia 57, versetele 20 și 21, aceeași idee oia, omenirea în căutare de pace. Și Isaia, inspirat de Duhul Domnului, spune, dar cei răi sunt ca marea înfuriată, care nu se poate liniști și ale cărei ape aruncă afară noroi și mâli. Cei răi n-au pace, zice Dumnezeul meu. Dovada că lumea fără Dumnezeu nu are pace este numai în secolul acesta, dacă vreți să o ilustrăm. În secolul acesta, potrivit statisticilor, a fost război continuu. În secolul acesta. Război continuu în lume. O singură lună a fost o pace relativă, deci care nu s-a respectat întru totul. O singură lună într-un singur an a fost pace în secolul acesta. Septembrie 1946. Deci imediat după cel de-al doilea război mondial. Și apoi iară au început ostilitățile între oameni. Deci, dacă numai la secolul acesta ne gândim, nici o zi fără război, ne dăm seama cum arată omenirea. Dar noi suntem chemați să fim fiii păcii. Dumnezeul nostru se numește Dumnezeul păcii. Roada Duhului care locuiește în noi este pacea. De aceea, în primul rând, să vedem și să studiem izvorul păcii. De unde vine pacea? Dar înainte de a vedea de unde vine, ce este pacea, fraților? Ce este pacea, tineri și părinți? Aș vrea să știți că pace nu înseamnă pasivitate. Că dacă cineva te-a lovit, stai pasiv. Asta nu ești un pașnic. Pace nu însemnează lipsă de acțiune. Pace nu însemnează neimplicare. Pace, potrivit cuvântului Sfintelor Scripturi, deci analizând diferite pasaje biblice, înseamnă dăruire de sine, înseamnă iertare, înseamnă dragoste, înseamnă bunăvoință, înseamnă atitudine pozitivă în orice circumstanță. Aceasta ca rezultat al umplerii noastre cu Duhul Sfânt. Deci de aceea poți să ai iertare, de aceea poți să ai dragoste, de aceea poți să am bunăvoință, de aceea poți să fiu pozitiv ca rezultat al umplerii mele, umplerii tale cu Duhul Sfânt. Dar, pentru că mă adresez mai mult tinerilor și cu toate acestea este valabil tuturor, pentru că roada Duhului spune dacă ești creștin cu adevărat sau numai creștin nominal, ce însemnează a fi umplut cu Duhul Sfânt? Ce însemnează a fi umplut cu Duhul Sfânt? Este această învățătură care este forțată, este exagerată pe undeva în bisericile noastre, este exagerată și în celelalte biserici evanghelice, pentru că promovăm funcție de interesul nostru religios două curente diferite. În bisericile noastre pentecostale, a fi umplut cu Duhul Sfânt înseamnă a fi botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. În bisericile evanghelice, ca cea baptistă, de exemplu, sau frații creștini după Evanghelie, a fi umplut cu Duhul Sfânt însemnează a te mântui și atunci coboară Domnul Dumnezeu în tine, coboară Duhul Sfânt în tine. Ce însemnează copiii a fi umplut cu Duhul Sfânt? Ca să poți să rodești apoi pacea și să poți să ierți, să poți să iubești, să poți să ai bunăvoință. Sunt două aspecte distincte pe care doresc să le notați și să creșteți drept în cunoașterea lui Dumnezeu. A fi umplut cu Duhul Sfânt însemnează, în primul rând, sau trebuie înțeleasă, în primul rând, o expresie tehnică. Notați-vă! Este o expresie tehnică, teologică. Și aceasta se referă la, în adevăr, momentul mântuirii tale. Momentul mântuirii tale. În momentul în care v-ați mântuit, adică când ați realizat că sunteți păcătoși, și la întrebarea predicatorului, evanghelistului, cine se predă Domnului, a ridicat mâna în sus și a spus, eu mă predau Domnului. Chiar dacă ați crescut în pocăință, trebuia să faceți aceasta. În clipa aceasta, Domnul Iisus Hristos ne spune că se întâmplă următorul lucru. Ioan 14:23. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi la fel. Noi, subliniați, noi, adică eu și Tatăl, că vorbește despre ei doi, vom veni la El și vom locui împreună cu El. Dacă vă uitați în limba engleză, pe care voi o citiți și o cunoașteți așa de bine, veți vedea că în limba engleză este tradusă ultima parte, este mult mai adânc decât în Puterea lui Cornilescu, spune, noi vom veni la El și noi doi ne vom face locuința în El. De aceea în Biblie ați auzit că s-a scris și este scris de Apostolul Pavel când scrie Corintenilor la capitolul 3 și la capitolul 6, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Întreabă Apostolul Pavel. Deci el pune două întrebări distincte. Nu știți că sunteți templul lui Dumnezeu? Apoi același Apostol Pavel spune, nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt? Cu alte cuvinte, în momentul mântuirii, Domnul Iisus Hristos și Tatăl coboară să-și facă locuința în tine și în mine, devenim temple ale lui Dumnezeu. Dar coboară și Duhul Sfânt în aceeași clipă, pentru că Iisus Hristos a spus, este de folos să mă duc și după ce mă duc, vă voi trimite un alt mângâitor, pe Duhul adevărului care va fi cu voi și ce am mai spus, unde va mai fi? În voi. Deci va fi cu voi și în voi. Ioan 14:16-17, pe care lumea nu-l poate primi, dar voi primiți că rămâne cu voi și va fi în voi. Deci, ce însemnează a fi plin de Duhul Sfânt, însemnează un termen tehnic, în primul rând, și să nu vă speriați de aceasta, dacă părinții și păstorii v-au spus altfel până acum, însemnează a fi mântuit, este un termen tehnic. De ce se întâmplă așa? Și de ce însemnează lucrul acesta așa? Pentru că încerc să vă explic puțin mai omenește. Duhul Sfânt, Iisus Hristos și Tatăl, ei arată identic. Deci sunt trei persoane identice. Duhul Sfânt nu este suflarea lui Dumnezeu sau puterea lui Dumnezeu, cum deseori se spune. Nu este puterea lui Dumnezeu în sensul că este forța cu care El se mândrește, cum pentru tine și pentru mine puterea să fie mușchiu. El este puterea lui Dumnezeu, copii, și vă rog să vă notați aceasta, în sensul că este agentul sau persoana din Dumnezeu care are în sarcină executarea sau manifestarea puterii. Lui s-a dat aceasta. El să execute puterea, să manifeste putere. Și atunci, Duhul Sfânt este o persoană ca și voi și ca și mine. Dacă Duhul Sfânt este o persoană ca tine și ca mine, uite, te întreb așa omenește, copilărește de-a dreptul, cât din mine este în sala aceasta? Cât? Tot. Deci, este simplu să înțelegi atunci în momentul în care te-ai mântuit, cât din Dumnezeu se coboară în tine? Tot. Cât din Iisus se coboară în tine? Tot. Cât din Duhul Sfânt se coboară în tine? Tot. Înseamnă că ai plinătatea Duhului Sfânt. Este de același lucru să poți să spui ai plinătatea lui Iisus. Este același lucru cu a spune ai plinătatea lui Dumnezeu în tine. Este un aspect tehnic. Însă Biblia ne rezervă să înțelegem că a fi plin cu Duhul Sfânt, pe lângă aspectul tehnic, mai există un aspect special pe care mulți nu-l înțeleg. Este un aspect special și acest aspect special este dat de botezul cu Duhul Sfânt, despre care, în general, auziți vorbindu-se în bisericile noastre pentecostale și mulți dintre voi aveți acest botez. Și tot așa de simplu, înainte de a continua, vă explic în felul următor. Deci, întrebare, ia uitați-vă la mine, copii. În Dumnezeu câte persoane avem? Câte? Trei. Nu vă grăbeți acum ca și cu Daniel ieri seară, nu? Totuși trebuie să știți, nu? Deci avem trei persoane în Dumnezeu. Bun. Dar omul, cum a fost creat în ziua creației? Cum a fost creat? O trinitate. Trup, suflet și duh. Acum voi trebuie să înțelegeți următorul aspect. Și oricine ascultă caseta aceasta și se luminează repede și poate să intre în această experiență divină dacă n-a ajuns încă. Și anume, deci omul la rândul lui este o trinitate. Când eu vorbesc cu voi, noi ne vedem în trup. Dar dacă vă spun ceva interesant, ca să mă înțelegeți, de exemplu, ceva vă înmoaie inima, unde se produce efectul de fapt? Unde se produce efectul? În lăuntru, în suflet. Deci e în aspectul sentimental. Dar în momentul în care ești mișcat de-a dreptul și, de exemplu, vorbești într-o limbă străină sau primești o profeție, unde credeți că se produce lucrul acesta? În Duh. Corect. Acum, botezul cu Duhul Sfânt sau umplerea cu Duhul Sfânt din punct de vedere special, nu tehnic. Tehnic sunteți plini cu Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt nu poate să intre numai cu un picior în viața voastră. Sau numai cu o mână. El este o persoană și când vine în întregime. Umplerea cu Duhul Sfânt în sens special al botezului înseamnă următorul lucru. Duhul, mi-ați spus voi acum, așa ați recunoscut și ați văzut. Deci Domnul comunică cu noi unde? În Duh, pentru că este partea cu care El poate să comunice. Când Domnul coboară în noi, când Duhul Sfânt coboară în noi, coboară în Duhul nostru. Și la vremea potrivită am vorbit în biserică și v-am arătat, noi arătăm ca și o casă cu trei camere. Imaginați-vă că fiecare din voi are apartamentul acesta cu trei camere. Dar pe lângă trei camere, de obicei, ce mai ai acasă? Bucătărie, living room, nu? Și imaginați-vă că păstorul vostru vă face o vizită, l-ați chemat la o cafea. Ok? Și vine la voi. Îl primiți în una din aceste camere. Am două întrebări pentru voi. Cât din păstorul vostru este la voi în casă acum? Tot. Bun. Cât din casă este la dispoziția păstorului vostru? Una. Una? Este o cameră în care l-ai primit. Înțelegeți? Este camera în care l-ai primit. Celelalte două sunt tot acolo, dar nu are păstorul acces la ele. Botezul cu Duhul Sfânt sau umplerea cu Duhul Sfânt în sens special însemnează tocmai acest lucru, adică Duhul Sfânt fiind în tine, El locuiește în Duhul tău. Dar tu ești Trinitate, sufletul și trupul tău sunt acolo, mai departe. Când permiți Duhului Sfânt să aibă acces, să-ți controleze sufletul, adică emoțiile, voința și rațiunea, și când permiți Duhului Sfânt să-ți controleze simțurile, cinci porțile de intrare a informațiilor în trup, văzul, auzul, mirosul, gustul, nu? Atingerea, asta înseamnă botez cu Duhul Sfânt, pentru că El ocupă toate trei camerele acum, le ocupă pe toate. Și simțurile tale, și rațiunea ta, și gândirea ta este diferită de aici încolo. Aia înseamnă că te umplu cu Duhul Sfânt în sensul botezului. Bun, acum continuăm. Deci, cine poate să producă pace este acela în care locuiește Duhul Sfânt, care are plinătatea Duhului Sfânt, plinătatea lui Iisus sau plinătatea lui Dumnezeu. Și voi o aveți, de ce voi puteți ca să rodiți această pace. Și atunci, când vorbim despre izvorul păcii, în primul rând, sau izvorul păcii, în primul rând vom spune că Dumnezeu este izvorul păcii. Și ne referim la Tatăl. El ne-a căutat cu pace, întotdeauna nu ne-a căutat să ne facă război. Când a trimis pe Iisus Hristos, de exemplu, să se nască pentru noi, Luca 2:14, la nașterea lui Iisus Hristos, vă aduceți aminte care a fost mesajul pe care l-au adus îngerii? Și a spus, și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. El ne-a căutat întotdeauna cu pace. Când s-a gândit la viitorul nostru, Domnul Dumnezeu, totdeauna s-a gândit la viitorul nostru în sensul păcii. Ieremia 29:11. Știți versetul acesta clasic? Căci eu, zice Domnul, știu gândurile care le-am cu privire la voi. Am gânduri de pace. Am gânduri de pace pentru voi. Dumnezeu nu s-a interesat niciodată de voi, de tine sau de mine, în sensul să caute biciu. Aș vrea să înțelegeți, Dumnezeu nu arată ca un polițai. Când te caute, El te caută să-ți arate pacea Lui, să arate dragostea Lui. Vorbim despre izvor, Dumnezeu Fiul este al doilea unde este izvorul păcii. Pentru că El locuiește în noi, ca și Tatăl. El este și numit, de fapt, în Biblie, Domnul Păcii. Isaia 9:6, ultima parte a versetului, după ce spune căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, când îi spune numele, se conclude cu acest nume celebru, Domn al Păcii. Deci de aceea El este pacea noastră. Și ca dovadă că El este Domnul Păcii, El este accesibil tuturor. De ce au putut să se apropie de El vameșii, care nu prea aveau ce căuta în mijlocul populației, când îi vedeau populația, i-ar fi sugrumat, pentru că erau cei cu taxele. Nu cred că voia este drag vouă IRS-ul. Întrebați pe părinții voștri dacă iubesc pe de la IRS. Când vine 15 aprilie și nu mai avem încotro, vorba aceea, dacă e ordin cu plăcere, trebuie să trimiți ce cuvânt, dar n-ai ce face. Ei, tocmai datorită faptului că El era Domnul Păcii, a putut deci să accepte în jurul lui oameni de felul acesta și așa să se creadă în siguranță. Prostituatele, cine le vedea și cine le cunoștea, striga după ele. În preajma lui Iisus Hristos și-au găsit liniște, și-au găsit pacea, nu că Domnul Iisus Hristos a încurajat obiceiurile lor. Domnul Iisus Hristos a schimbat viața, dar El s-a dus și le-a căutat ca și Tatăl, în aceeași manieră, să le dea pacea. El este Domnul Păcii pentru că schimbă caracterul omului. Are putere să schimbe caracterul. Dacă locuiește în mine Domnul Iisus Hristos, nu poate să din mine să curgă ură. De ce? De exemplu, Luca 9:54, doi dintre apostoli, doi frați, Ioan și Iacob, dacă vă aduceți de aminte citind Biblie, cum erau supranumiți acești doi apostoli? Vă aduceți aminte? Fiii tunetului, ăștia trăzneau și fulgerau, deci așa erau de nervoși. Nimic nu putea să stea în jurul lor. Au trecut printr-un sat și nu i-a primit în satul acela. S-a mâniat Ioan și a spus, Doamne, ne da putere și autoritate să putem să coborăm foc din cer, lasă-ne să rostim o dată în numele Tău, și am terminat cu ăștia. Iisus Hristos, pentru că e Domnul Păcii și El e izvorul păcii, a putut să schimbe caracterul și din fiul tunetului, despre cine se vorbește că este apostolul iubirii. Tocmai despre Ioan, că Iacob a fost omorât prea repede ca să apuce să scrie și să știm despre el activitatea mai mare. Tocmai despre Ioan, fiul tunetului. Este Domnul Păcii, pentru că El este un izvor de pace, schimbă caracterul, transformă în dragoste. El este Domnul Păcii și ne-a lăsat pacea ca o moștenire. În Ioan 14:27 a spus, vă las pacea mea. Deci pacea pe care tu o ai, pacea pe care eu o am, pentru că Iisus Hristos locuiește în mine, am plinătatea Lui. Pacea pe care o am nu este pacea mea, este pacea lui Iisus. El a spus, vă las pace, mi-a dat o moștenire, pacea mea. Și Iisus Hristos, numai că ne-a lăsat această pace, numai că a vorbit despre el, a trăit-o practic. În Ghețiman, de exemplu, când s-a rugat, a spus, pot să chem pe Domnul să trimită un înger, e suficient. Sau dacă vreți o legiune sau 12 legiuni de îngeri, să facă ordine în jurul meu. Dar n-a făcut așa. Pe cruce nu și-a pierdut pacea, dimpotrivă s-a rugat și a spus, Tată, iartă-i că nu știe ce fac. Și-a păstrat echilibrul sufletesc. Și-a păstrat liniștea sufletească. Când vorbim despre izvor, izvorul păcii, evident că trebuie să spunem același lucru despre Duhul Sfânt. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragoste, bucurie, pace. Nu? Galateni 5:22c sau partea 3. Care lucrarea face atunci? Deci după ce am înțeles izvorul, izvorul este în voi, copii. Izvorul este în voi. Care e lucrarea păcii? În primul rând, lucrarea păcii este vindecare. Vindecare. Și anume cum? La care, care dintre voi este temperament din acela, termen tehnic se zice, beligerant, războinic, belicost, să mai spunem în limba română, este un termen latin. Care este războinic? Și eu sunt războinic, să știți, așa, voi nu mă cunoașteți, dar firea mea e războinică. Însă m-a vindecat Domnul, pentru că pacea lui te vindecă. De fapt, cum să încheie un război, fraților? Cum să încheie un război? Tratat de pace, nu? Tratat de pace. Eu mor pe toți, nu? E terminat, nu? Cu tratat de pace se încheie. Deci, dacă m-a vindecat de firea mea războinică, mă vindecă de ură. Care dintre voi n-a urât vreodată? Ia să vedem. Care dintre voi n-a urât vreodată? Poate să ridice vreunul dintre voi mâna și să spune, niciodată n-am urât. De câte ori nu sunteți ispitiți să faceți și acum? Eu sunt ispitit foarte de multe ori. Dar Domnul m-a vindecat. Mulțumesc Domnului. Dacă nu vă răzbunați, va vindeca și pe voi. Deci asta este lucrarea păcii. Te vindecă. Te vindecă de război, te vindecă de ură, te vindecă de răzbunare. Te vindecă de amărăciune, dacă tot amărăt, tot amărăt, tot amărăt, tot nemulțumit. Te vindecă și de aceasta, că îți dă pace lăuntrică. Te vindecă de indispoziție. Nu sunteți voi aceia care ziceți, n-am niciun chef. Na. Și am spus că pace nu înseamnă lipsă de acțiune. Te vindecă, Domnul, de indispoziție. Când locuiește în tine, el nu poate să stea fără activitate. Ce mai face pacea? Care e lucrarea ei? Te confirmă. Notați acolo, te confirmă ca fiu. Te confirmă ca fiu. Lipsa acestei păci, copii, indică că Domnul nu mai locuiește în voi. Și aș vrea să vă îngrijoreze treaba aceasta. Când ați plănuit voi răzbunare, aș vrea să știți că în clipa aceea ați scos pe Domnul din viața voastră. Dacă, hai să luăm așa mai tinerește puțin, dacă sora aceasta ți-a suflat băiatul, și te-ai gândit la răzbunare, sau invers, dacă fratele macho ți-a luat inima, așa, și te-ai gândit, las că plănuiesc eu ceva, l-aranjez eu. Aș vrea să vă spun că s-a cam dus Domnul, l-a cam scos afară, l-a spus undeva deoparte, l-a spus la ușă, nu mai este în inimă. Stă la ușă din nou să bată să intre. Deci, țineți minte, pacea confirmă că ești fiu. Absența ei confirmă contrarul. Pacea confirmă că ești parte din, îți spune unde locuiești, că ești parte din împărăția lui Dumnezeu. Nu stați aceasta. Deci una din lucrări, o altă lucrare a păcii, după ce te confirmă ca fiu, te confirmă unde stai, unde locuiești, în împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu ai pace, dacă nu am pace, nu sunt din împărăția sa. De exemplu, dacă citim la Galateni, haideți, 5, 19, la 21, înainte de a înșira Apostolul Pavel, roada 2, ascultați ce spune Apostolul Pavel. Deci dacă se întâmplă să în inimă să ai următoarele lucruri, să am următoarele lucruri, și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvie, curvia, necurăție, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zadistiile, mâniile, neînțelegile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Ascultați ce spune Apostolul Pavel. Vă spun mai dinainte, cum v-am mai spus și altă dată, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Care împărăție le-a mai rămas atunci? Care împărăție le-a mai rămas? Întunericului. Întunericului. Deci iată, prezența păcii, lucrarea păcii, confirmă dacă ești sau dacă nu ești, dacă sunt sau dacă nu sunt din împărăția Domnului. De fapt, Apostolul Pavel scrie în Romanilor, la capitolul 14, cu versetul 17, zice în felul următor. Împărăția lui Dumnezeu nu însemnează mâncare și băutură, ci neprihănire, apoi pace. Deci împărăția lui Dumnezeu însemnează pace. Nu ești în împărăție. Nu sunt împărțire, degeaba vin la biserică, degeaba m-am născut în familie de credincioși.
Dacă mintea și în inima mea numai gânduri, zbunuri, numai planuri diabolice, și am citit ce spune Apostolul Pavel. Dar dacă las pe Domnul în mine, nu semnează că nu voi avea conflicte. Voi avea conflicte. Iisus Hristos chiar a spus în Ioan 15:18, dacă lumea vă urăște, deci dacă ați intrat la conflict, aș vrea să știți un lucru, pe mine m-a urât înaintea voastră, dar nu m-am pierdut cu firea. Dar ce s-a întâmplat? Dacă și-a păstrat pacea, dacă a rămas mai departe în acea natură dumnezeiască, roada Duhului, atunci până și pe vrăjmașii tăi îi face Domnul prieteni, îi transformă conform Proverbe 16:7. Când sunt plăcute căile cuiva înaintea Domnului, spune acolo înțeleptul Solomon, atunci pe vrăjmașii lui transformă și îi face prieteni. Nu se întâmplă asta peste noapte, poate durează un an, poate durează 20 de ani. Starea aceasta, din partea lor, din partea ta, spăteze echilibru, dar când vede că nu mai are cu cine, când vede că n-ai gânduri de răzbunare, n-am gânduri de răzbunare, ci cauți numai pace, Dumnezeu schimbă, transformă. Lucrarea păcii. În al treilea rând, care sunt pașii practici spre pace? Ce putem să facem? Deci, când întrebăm aceasta, care sunt pașii practici spre pace, nici nu trebuie să gândim mult, să filozofăm mult, să încercăm să adunăm argumente multe, pentru că primul pas spre realizarea păcii, spre păstrarea păcii în noi, a acestei roade sfinte, este să-L păstrăm pe Domnul în inimă. Să păstrăm pe Domnul, pe Duhul Sfânt în noi. Să-L păstrăm pe Tatăl în noi. Cu alte cuvinte, sublinind altfel, putem să spunem să rămânem mai departe templul Duhului Sfânt, să rămânem mai departe templul lui Dumnezeu. Dar, în alte aspecte practice, dacă vreți să realizați pacea, copii, păstrați pe Domnul acolo și nu-i suficient să-L păstrezi pe Domnul în tine. Nu-i suficient. Ceea ce ne trebuie tuturor dintre noi este voință. Deci voință. Notați, voință. Apostolul Pavel a spus în pasajul în care l-am citit. Întrucât, ce a zis el? S-ar putea să aveți și pace. N-a spus așa. Întrucât atârnă de voi trăiți în pace cu toți oamenii. Cu alte cuvinte, trebuie să-mi pun voința de poziție, atârnă de mine. Dacă nu fac niciun efort în direcția păcii, deci nu-L activez pe Iisus, pe Duhul Sfânt, pe Tatăl din mine, nu-mi pun voință în această direcție, nu se realizează pace. Iisus Hristos a spus la fel, Matei 5:9, nu? Cel mai celebru pasaj. Ferice de cei împăciuitori, de făcătorii de pace. Dacă să faci pace, trebuie să ai voință să faci. Ferice pe ei fericește. Psalmul 120, cu versetul 7. Cuvântul Domnului spune acolo, eu sunt pentru pace, cu alte cuvinte, și-a pus voința la dispoziție, în această direcție. Eu sunt pentru pace. Mai el continuă și spune, însă de câte ori îmi deschid gura și vorbesc de pace, ei sunt gata de război. Dar who cares? Cui pasă? Dacă tu ești pentru pace, păstrează-ți atitudinea de pace. Ce mai pot face? Alt pas în direcția realizării păcii este rugăciunea. Rugăciunea, copii. Ieremia 29:7. Domnul Dumnezeu l-a inspirat pe Ieremia prin Duhul Sfânt și a spus, rugați-vă pentru cetate, rugați-vă unul pentru alții, rugați-vă, pentru că pacea ei și fericirea ei depinde de rugăciunea voastră și fericirea voastră depinde de pacea și fericirea ei, a cetății în care trăiți, trebuie să ne rugăm pentru pace și trebuie să cerem pacea. Al pas practic este să stăm continuu în procesul păcii. Deci, ea am primit-o când ne-am mântuit, dar de asemenea pacea este și un proces, nu se oprește. Suntem în acest proces continuu. Evrei capitolul 12, versetul 14, cuvântul Domnului spune, urmăriți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Frați, tineri și părinți, dacă autorul cărții Evreilor spune urmăriți pacea, am o întrebare. Cât timp trebuie să o urmărim? Cât? Toată viața. Sunteți voi martori pentru voi înșivă că foarte repede vă puteți pierde pacea, liniștea sufletească? Cât de repede te superi? Cât de repede te mâni? Cât de repede te putea certa? Cât de repede? Foarte repede. De aceea, pacea este un proces, nu este numai o experiență odată întâmplată în viață. Dacă am luat-o numai ca o experiență, ne-am înșelat.
Este o experiență care se întâmplă într-un moment, în momentul mântuirii, vine pacea Dumnezeu în inima noastră, pentru că coboară Dumnezeu în noi, dar în același timp, pacea trebuiește continuată ca pe un proces. Urmăriți pacea! Urmăriți-o continuu! Evrei 3:6 zice același autor, și casa lui Dumnezeu suntem noi, deci nu suntem templul lui Dumnezeu, deci locuiește Dumnezeu în noi, locuiește Domnul Iisus în noi, locuiește Duhul Sfânt în noi. Și casa lui Dumnezeu suntem noi dacă păstrăm până la capăt speranța cu care ne lăudăm. Ce mari sunt cuvintele acestea. Aș putea, fără nicio exagerare, din versetul acesta să vă vorbesc 7 predici practice, una după alta. Cu câte nu ne lăudăm noi în viață? Vedeți cât de frumos este versetul, nu? Dacă păstrăm până la capăt, cu ce ne lăudăm? Cu ce te lauzi? Am pe Duhul Sfânt, nu? Asta este lauda noastră. Dar El nu mă mai are de mult. Eu sunt mântuit, îl am pe Domnul Iisus Hristos și dacă îl întreb, dar de când, frate? Și de 30 de ani. Și de atunci nu mai ai. De când te-ai mântuit? Sau nu te mai are El pe tine? Mă tem că asta este. Dacă păstrăm până la capăt, ascultați ce spune la evrei, și casa lui, deci templul lui, suntem noi numai în aceste condiții. Dacă păstrăm până la capăt, cu cine lăudăm? Nu lăudăm că avem pace. Până unde trebuie să avem pace? Până unde? Cine duce scaunele afară? Toți ies în curte și vine fratele Nelu, nu știu, acest exemplu, și hai să puneți mâna. Ei, mai lasă-mă, că și nu te cu tot pe mine mai chemat. Ce ai făcut? Ai pierdut pacea. O, dacă te roagă și pe tine care ești mai delicat și nu, domnișoară, pe pânză, a, păi eu să duc scaune, nu rup unghia. Come on. Urmăriți pacea, urmăriți sfințenia sau urmăriți cu ce vă lăudați, dar noi trebuie să ne lăudăm cu roada Duhului în noi. Trebuie să ne lăudăm. Dar trebuie să păstrăm până la capăt. Până la capăt. Frați și surori, este foarte important să rămânem, deci, templul lui Dumnezeu. Este foarte important să rămânem templul Duhului Sfânt. Este foarte important să știm, de fapt, cinstea aceasta care ni s-a făcut nouă. Gândiți diferit acum. După studiile acestea trebuie să gândiți diferit. Pentru că trebuie să realizați în sfârșit că Dumnezeu locuiește în voi. Locuiește în voi. Avem rugăciunea aceasta numită domnească sau împărătească care a rostit-o Domnul Iisus Hristos. Tatăl nostru care ești unde? Vedeți ce este în voi, copii? Tatăl nostru care ești unde? În templul tău. Uite acolo trebuie să fie cerul. În tine. Împărăția este în lăuntru. Și Iisus Hristos a spus, acolo nu este durere, deci nu m-am pierdut cu firea, acolo este liniște, acolo nu te deranjează soarele, nu te deranjează arșița, nu te deranjează vorbarea, nu te deranjează supritorul, nu te deranjează batjocoritorul, acolo nu mai este acestea, lucrurile vechi s-au dus. De aceea, când vă rugați de aici încolo, Tatăl nostru care ești în cer, vrei, întrebați-vă, este viața voastră lăuntrică un cer? Este frumusețea și armonia aceea la care ne vom duce și în altă formă, pentru eternitate. Nu așteptați pe Domnul când vă rugați să se coboare de acolo de sus la voi, ci când vă rugați, așteptați ca Domnul să răspundă din lăuntrul vostru, să vă vorbească din lăuntrul vostru. Căutați-L pe Domnul în lăuntrul vostru. Voi sunteți cerul Lui. Pentru că Dumnezeu locuiește în voi. Eu sunt cerul Lui pentru că El locuiește în mine. Sunt gânduri adânci, dar sunt gânduri adevărate. Sunt gânduri posibile, pentru că sunt realități divine pe care Cuvântul Dumnezeu ne le revelează fiecăruia. Pace? Da, pace. Expresii de felul acesta. Așa sunt eu, un temperament mai iute. Să dispară din vocabularul vostru, pentru că nu există așa ceva. Seamăn cu tata. Destul de rău. Tatăl tău este Dumnezeu, de ce nu seamăn cu El? Seamăn cu mama. Iisus este mama noastră. În ultima instanță, dacă semănăm cu El, dacă semănăm cu El, trebuie să avem caracterul Lui și El este în noi. Și nu uitați, nu există scuză pe pentru răzbunare, pentru ură, pentru omorăciune. Nu există. Nu există. Pentru că Domnul locuiește în tine. Domnul locuiește în mine. Este posibil să ai pace? Este posibil. Pace nu însemnează lipsă de conflict, dar pace însemnează echilibru lăuntric. Ca și bucuria, ca și dragostea. Mă rog Domnului să aveți pace.